በኋላ ዜና ናይ ኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኤፎኮ ምክትል አባመንበር አቶ በቀለ ገርባ በ30 ሺህ ብር ዋስ ካርድ ማሳተ የተፈጠሩ ሰማይ ይግባኝ ጠቅላይ ቤት ፍርድ ፌደራል አዚዙሎም የተወሰነቲ ቤት ፍርድ ጉዳይ ዋስ መሰረታዊ መሆኑ አስሚረሉ ተንተነ ይቅብል ጠበቃ አቶ በቀለ ገርባ ገልጸላ መለስካቸው አማሃ ከአዲስ አበባ ንዝላአሆም ጸብጻብ ንዝውን ምን ያፈርቂ
ኣብ መጀመርታ ዝሓለፈ ወርሒ መሓሰ ብታሕተዋይ ቤት ፍርዲ መሰል ዋሒት ከልኪሎም ዝነበሩ ኣቶ በቀለ ገርባ ናይ ፌደራል ጠቕላላ ቤት ፍርዲ መጋባእያ ሰማዕ ይግባይ ነቲ ናይ ዝሓለፈ ነሃሰ ውሳነ ስዒሩ 30,000 ብር ዋሒስ ኣቕሪቦም ካብ ማእሰርቲ ክወፁ ትእዛዝ ሂብሎም እቲ ቤት ፍርዲ ንምውግት ክልቲኣቶም ወገናት ብምጥቃስ ኣብ ልዕሊ ዝቐረበ ጥርዓን ይግባይ ዝሃበ ውሳነ ኣዝዩ ዝርዝርን ሕቶ መሰል ዋሒስ ብጥንቃቐ ክምርመር ከም ዝግባእ ዘስተምሃረን ትንታነ ይኽብሉ ሓደ ካብ ጠበቃታት ኣቶ በቀለ ገርባ ዝኾኑ ኣቶ ኣመሃ መኮነን ንቪኦኤ ገሊፆም እዚ ሕቶ መሰል ዋሒስ እንተተሰጊሩ ጥርዓን ኣቕራቢ ብመንፅርቲ ዝተኸፈሰሉ ሕጊ ጥፍዓተኛኦም እንተ ዝበሃሉ እኳ ዝቕፅዕዎ መቕፃዕቲ ምስቲ ዝተኣስሩሉ ግዜ ምዝነፃፀር ክሓፅር ስለ ዝኽእል ዝወርዶም ጉድኣት እቲ ቤት ፍርዲ ርእይዎ ክብሉ እውን እቶም ጠበቃ ገሊፆም እዚ ውሳነ መጋባእያ ሰማዕ ይግባይ ንተመሳሳሊ ጉዳይ ከገልግል እዩ እንተዘይተባሃለ እኳ ፅቡቅ ተመክሮ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብል እምነት ከም ዘለዎም ጠበቃ ኣቶ በቀለ ገርባ ኣቶ ኣመሃ ይገልፁ።
ይህን ውሳኔ ሰጥተው የፌደራሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችሎት ነው። ስለዚ
በዚ ውሳኔ ዝሃበ ናይ ፌደራል ጠቅላል ቤት ፍርዲ ሰማዕ ይግባእ እዩ ከም ኣብነት ንካልእ የገልግል እዩ እንተዘይተባሃለ እኳ ተመክሮ እንተሃልዩ ኣብ ኣብያተ ፍርዲ ንነፍሲ ወከፍ ዝህብዎ ውሳነ ናይ ምምሃር ዕድልን ተመክሮን እንተሃልዩ ብፍላይ ምምሕዳር ኣብያተ ፍርዲ እዚ ከመቻቹ ኣለዎ ኢለ ይኣምን። ጽቡቕ ተመክሮ ይኸውን እዩ ኢለ እውን ሓስብ።
ኣቶ በቀለ ገርባ ምስ ሰለስተ ካልኦት ኣባላት ኣመራርሓ ናይ ኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ ፓርቲን ካልኦት ተኸሰስትን ዓቃብ ሕጊ ብተግባር ዝሽግበር ኣኸሲስዎም ክምግቱ ጸኒሖም እዮም። እቲ ቤት ፍርዲ ክከላኸሉ ብዩን ክህብ ከሎ ግን ኣቶ በቀለ ገርባ ብገበን ሽግበራ ዘይኮነስ ብስሩዕ ሕጊ ገበን ክከላኸሉ ከም ዝወሰነ ይዝከር ይብል ጸብጻብ መለስካቸው ኣመሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ።